Luca 23, de la 44 la 49. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliștea aceasta, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care le soțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Amin. Vă rog să las loc. Suntem aproape de sfârșitul capitolului 23. Am văzut tema capitolului, întunecarea istoriei și întunericul este tot mai mare. Întunericul spiritual este tot mai mare, dar va avea loc și un întuneric fizic. Se va întuneca soarele, se va întuneca ziua la amiaza ei, pentru că Dumnezeu va arăta lumii întregi cât de mare este întunericul din ei și din inima lor. Într-o ocazie, Domnul a spus, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? N-au spus farisei, doar nu am fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Oameni care văd, care umblă și care totuși sunt orbi și sunt într-un mare întuneric. Alții care nu vedeau cu ochii aceștia, dar ochii inimii li s-au deschis când au auzit că trece Iisus din Nazaret. Orbul Bartimeu stătea lângă drum și a auzit mare zarvă și a întrebat, ce se întâmplă? Trece Iisus din Nazaret. În momentul acela, omul acesta a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și a avut o singură dorință. Domnul a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, să-mi capăt vederea. Și și-a căpătat vederea în clipa aceea. Și ne spune Scriptura că și-a lăsat haina lui de cerșetor, a lăsat-o jos, nu mai avea nevoie de ea. Și a mers după Iisus. Alții mergeau după el să-l ispitească, alții presupuneau că văd și i-au și pus întrebarea aceasta și totuși erau orbi, umblau în întuneric. Spune și Apostolul Petru, cine nu are aceste lucruri în el, este orb, umblă cu ochii închiși. Și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Om care umblă cu ochii închiși. Imaginați-vă, vorbim despre un om care în mod normal vede și se uită pe unde merge și e foarte atent pe unde merge. Un om care umblă cu ochii închiși, ce se poate întâmpla cu el? Câtă vreme poate să meargă? Puțină vreme, nu? Deci nu va merge multă vreme și ori se va lovi de ceva, ori va cădea într-o groapă. Deci ceva se întâmplă, umbli noaptea. Dacă ochii deschiși, umbli noaptea și calci într-o groapă. Dar nu, numai atâta, numai de 10 cm trebuie să fie groapa, aia te-ai răsturnat. Ziua poți să calci în groapa asta fără niciun fel de problemă, că ești atenționat. Că e o groapă și deja te echilibrezi, însă noaptea, prin surprindere, ai călcat într-o groapă, ți-ai rupt piciorul, ai căzut jos. Cine nu are aceste lucruri în el, este orb. Care lucruri? Adică dați-vă toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea evlavia, cu evlavia răbdarea, cu răbdarea dragostea, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Deci istoria se întunecă, s-a întunecat și este un mare întuneric peste tot pământul. În cartea profetului Isaia, capitolul 9, versetul 1, era o promisiune că totuși întunericul nu va împărăți veșnic peste pământul în care acum este necaz. Și Domnul va face să strălucească lumina și peste Galileea și peste țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Vremea era aproape ca să răsară lumina și soarele care răsare din înălțime, însă acum întunericul era foarte mare. Au trecut peste 400 de ani în care în Israel nu s-a mai ridicat niciun proroc. Nu a fost așa o perioadă niciodată în istoria poporului lui Dumnezeu. Nici măcar o generație în care să nu fie niciun proroc. Ne aducem aminte de vremea prorocului Ilie, care era reprezentativ pentru toată perioada prorocilor. Și când Izabela vrea să ia viața lui Ilie și Domnul îl întreabă pe Ilie, ce faci aici, Ilie? Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Pe prorocii tăi au murit cu sabia, au stricat altarele tale și acum și mie caută să-mi ia viața. Am rămas singur dintre toți prorocii tăi. Deci vedeți o situație în care aparent a mai rămas numai unul, dar n-a fost perioadă, nicio generație măcar în istoria poporului lui Dumnezeu, să nu existe măcar un proroc. Deși Domnul îi spune mai târziu lui Ilie, mai am încă 7.000 care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Nu știm sigur dacă erau proroci, acești 7.000, sau între ei dacă erau proroci, dar totuși mai erau proroci, pentru că citim despre Obadia, care era mai marele casei lui Ahab, că el a salvat viața la 100 de proroci și a băgat într-o peșteră câte 50 și 50 și le-a dat pâine și apă, ca să nu moară. Însă, acum au trecut generații, nu una, mai multe generații, peste 400 de ani, în care n-a mai fost niciun proroc. Și cum spune într-un psalm David, tot cuvinte profetice, nu mai este niciun proroc, nu mai este niciunul. Și nu mai este nimeni care să știe până când, Doamne, va birui vrăjmașul. Nu mai era nimeni, era întuneric. A venit Ioan Botezătorul, a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit să mărturisească despre lumină. Nu era el lumina, dar el mărturisea despre lumină, despre cel care urma să vină. A venit cineva, premergătorul, antemergătorul Mântuitorului, să pregătească calea Domnului, după cum este scris în prorocul Isaia. Și a apărut o speranță în Israel. Deci era mare întuneric, era un mare întuneric spiritual și iată că acum, la ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Și sunt izvoare istorice, sunt istorici ai vremii care vorbesc despre acest întuneric. Într-o zi, când soarele s-a întunecat la amiază, când toată zona aceasta a Orientului Mijlociu s-a întunecat, deci și cred că era o perioadă în care astronomic nu putea să aibă loc o eclipsă. Nu era un întuneric natural. Nu s-a întâmplat o eclipsă de soare prin care să se întunece pământul, ci a fost un întuneric cauzat de Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu a acționat asupra acestui univers, asupra soarelui, asupra pământului. Dumnezeu a întunecat soarele la amiază, nu printr-o eclipsă, ci printr-o intervenție a puterii lui în lumea aceasta, să arate cât de mare era întunericul din inimile oamenilor. Și întunericul, sigur că arăta că nu era vorba chiar de lipsa aceasta a luminii fizice, că și întunericul acesta care a venit n-a fost un întuneric cauzat de o eclipsă sau de un fenomen fizic. Cât de mare era întunericul spiritual? Păcatul este întunericul. Și acum, meditația aceasta am numit-o ispășirea istoriei. Este întunecarea istoriei. Și când întunericul este cel mai mare, ziua la amiaz, când în mod normal ar fi lumina cea mai mare, acum întunericul este cel mai mare și acum are loc, acum se face ispășirea istoriei. Ispășirea întregii istorii umane, de la Adam și până la ultimul om care va trăi pe fața Pământului. Fiul lui Dumnezeu a venit să ridice păcatul lumii. Și acum este gata să se împlinească această lucrare, cea mai mare lucrare din univers, și anume ispășirea. Ce înseamnă ispășire? S-a ispășit. Sau a ispășit, a ispășit pedeapsa. Adică a parcurs-o toată, s-a terminat, s-a ispășit pedeapsa. Despre ce pedeapsă era vorba aici? Era vorba de o pedeapsă incomensurabilă. Nu se putea măsura pedeapsa aceasta, era vorba de pedeapsa fiecărui om, a tuturor oamenilor de pe pământ, toată pedeapsa adunată. Mai auziți de câte cineva că e condamnat în unele țări. Constituția cumulează pedepse și dă condamnări așa aberante. Condamnat la 150 de ani de închisoare. Deci el are deja vreo 70 de ani și condamnat la 150 de ani de închisoare. Și se scrie acolo, condamnat la 150 de ani de închisoare. 150 de ani și altul condamnat și altul condamnat și câte condamnări au fost în istorie și câte sute de mii și câte milioane de oameni care ar fi trebuit să fie condamnați și n-au fost condamnați, toate pedepsele, pentru că și noi suntem condamnați. Înaintea dreptății lui Dumnezeu, toți oamenii sunt condamnați și toți sunt condamnați la moarte. Și acum gândiți-vă că se adună pedepse de condamnare la moarte. Una, două, un miliard, două, nouă miliarde, câte miliarde ori fi trăit pe pământ de la întemeierea lumii și până astăzi, numai astăzi sunt 6 miliarde și jumătate către 7 miliarde, câte zeci de miliarde de condamnări la moarte. Toate aceste condamnări la moarte puse asupra Fiului lui Dumnezeu, asupra Domnului Iisus Hristos, toate aceste sentințe. Și toate acestea trebuiau să fie ispășite într-o viață de om. Cum ar fi fost cu putință așa ceva? Cine ar fi putut să trăiască atâția ani? Ca să spunem, condamnarea la moarte, într-un fel, poate fi comutată. Știți că și prin China se dau sentințe de condamnare la moarte, și prin America se mai dau, dar și există mari presiuni internaționale, în special când e vorba de drepturile omului și de libertăți cetățenești, când e vorba de gazetari, de oameni religioși, așa mai departe, sunt mari presiuni din partea guvernelor lumii, asupra guvernului, țării respective, să comute pedeapsa din condamnare la moarte în ce se schimbă? În închisoare de viață. De nu se schimbă din condamnare la moarte în închisoare 10 ani sau 20 de ani, să mai fie vreo speranță că omul ăsta va mai fi liber vreodată în închisoare pe viață. Și acum, dacă s-ar schimba pedeapsa din condamnare la moarte în închisoare pe viață, închisoare pe viață pentru fiecare om care a trăit vreodată pe pământ, miliarde și miliarde de condamnări la închisoare pe viață. Cine ar putea să satisfacă așa o pedeapsă? Cine ar putea să o ispășească, să o aducă la îndeplinire? Niciun om nu poate, nici toți oamenii, toți adunați, nu pot face. Poate să facă cineva care ar putea să trăiască miliarde de oameni și ar veni sute de miliarde de ani, nu? De condamnări la viață. Miliarde, poate 15 miliarde, 20 de miliarde de oameni condamnați la închisoare pe viață, toți acești ani de condamnare adunați, ar trebui să fie cineva care ar putea să trăiască 10 de miliarde de ani. 70 de ani, zilele vieții noastre sunt de 70 de ani până la 80 de ani și chiar și așa. Deci o concluzie logică că ispășirea nu ar putea fi făcută de nicio ființă umană. Ispășirea poate fi făcută de cineva care ar putea să trăiască așa de mult. Și după 10 de miliarde de ani de închisoare, de temniță, să se spună s-a ispășit, s-a isprăvit. Nu se poate. Deci 10 de miliarde de ani poate să trăiască numai Dumnezeu, care este etern. Și cum poate face Dumnezeu ispășire pentru păcatele noastre, că și fără vărsare de sânge nu este iertare, în niciun fel altul decât luând un chip ca și noi, făcându-se om ca și noi și luând asupra lui toate păcatele, toată pedeapsa noastră și pironind-o pe cruce. Tocmai asta se întâmplă în aceste momente. Ce cuprinde ispășirea istoriei? Întâi, întunecare. Versetele 44 și 45. Peste toată țara s-a făcut întuneric până la ceasul al nouălea. Am vorbit deja despre asta. Urmează 2. Iluminare. Deci are loc și o întunecare și are loc și o iluminare, pentru că este gata să răsară lumina. Prin această întunecime, prin această întunecare maximă a istoriei, Fiul lui Dumnezeu va trece prin moarte, va trece prin acest întuneric, va face ispășire pentru păcatele lumii întregi, dar nu va rămâne, va coborâ jos de tot. Prin moartea lui pe cruce va coborâ în mormânt, va coborâ în Hades, va coborâ în locuința morților, va coborâ în locurile cele mai de jos ale pământului, spune Apostolul Pavel și Apostolul Ioan, ca să răscumpere pentru Dumnezeu oameni din orice neam, din orice seminție, din orice limbă și din orice norod. Urmează iluminarea. A doua parte din versetul 45. Deci, întâi spune, soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Deci soarele s-a întunecat și vedeți că urmează o conjuncție aici, copulativă. Și soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Ce înseamnă conjuncția asta? Leagă două propoziții de același fel. Conjuncția și leagă două propoziții de același fel. Și acum să vedem propozițiile. Soarele s-a întunecat. Asta e prima. A doua, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Acum s-a întâmplat ceva, un paradox. Se întâmplă și paradoxul istoriei aici, la întunecarea istoriei. Soarele s-a întunecat, asta e întuneric. Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Și cum era în Sfânta Sfintelor? Era întuneric beznă în Sfânta Sfintelor. Tocmai de asta era pusă perdeaua dinăuntru templului, pentru că, spune Solomon, Dumnezeu a zis că vrea să locuiască în întuneric. Și de acolo, dintre heruvim, vorbea Dumnezeu. Îl părea că Dumnezeu i-a ascuns pentru ei. Nimeni nu putea să vadă fața lui Dumnezeu. Moise auzea glasul lui Dumnezeu. Numai marele preot ajungea o dată pe an și stropea cu sânge deasupra chivotului ispășirii. Și atunci, când se ferea perdeaua aceasta, acolo era întuneric, când se ferea perdeaua și marele preot stropea cu degetul peste capacul chivotului ispășirii, el trebuia să tămâieze întâi. Și tămâia face un fum dens și era totul un fum acolo. Și cred că preotul se grăbea să facă lucrarea asta, vă spuneam că așa o frică era în marele preot, când se ducea să facă lucrarea aceasta, să facă ispășire pentru păcatele lui și pentru păcatele norodului, că nimeni nu se vedea vrednic să facă așa o lucrare. Deci era un fior care îl cuprindea o dată pe an, de ziua ispășirii, trebuia să facă lucrarea aceasta, încât era legat de picior cu o frânghie. Și frânghia aceasta ieșea până afară din clădirea templului și dacă nu se mai auzeau clopoței care erau așezați la haina lui și dacă trecea un timp în care el trebuia să iasă de acolo, din locul sfânt, că nu trecea dincolo, nu mai stropea cu mâna, dacă nu mai ieșea preotul, ca să nu moară și ceilalți, cine îl scoate de acolo pe marele preot? Dacă cumva se întâmpla că marele preot să moară acolo din pricina păcatelor lui și trebuia să fie scos afară de acolo și slujba la templu trebuia să continue, nu se mai mișca frânghia, nu se mai auzeau clopoței, atunci cu frânghia asta îl trăgeau și îl scoteau afară de acolo. Că oricine intra acolo ar fi murit. Asta arată cât de mare e întunericul și cât de gravă este problema păcatului. Extraordinar de gravă. Că spuneau și ei din pustie și ei au ajuns la concluzia aceasta. Oricine se apropie de Dumnezeu, știți ce au spus după răscoala lui Core? După ce i-a înghițit pământul pe Core și pe cei 250 care s-au răzvătit împotriva lui Moise și a lui Aron. Oricine se apropie de Dumnezeu, moare. Va trebui oare să murim cu toții? Întrebau ei. Nu, nu trebuie să muriți cu toții. Altcineva va muri pentru voi toți. Dar voi toți trebuie să vă pocăiți, dacă vreți ca să nu muriți. Că nu există decât o singură scăpare, pedeapsa este îngrozitoare. Păcatul este îngrozitor. Dreptatea lui Dumnezeu nu poate suferi niciun fel de întinare. Nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci nu vezi niciun fel de ieșire de aici. Pentru că eu sunt păcătos vândut rob păcatului, spune Apostolul Pavel. Și cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dumnezeu însuși va aduce izbăvirea. Dumnezeu însuși va face izbăvirea. El însuși va plăti prețul răscumpărării. El se va face om. El se va da la moarte pentru noi. Și ne va oferi posibilitatea să ne apropiem de El și să nu murim. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El. Și anume prin perdeaua dinăuntru. Iată că perdeaua dinăuntru s-a rupt prin mijloc. Și a doua propoziție este perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. În mod normal, acum dacă perdeaua se rupe prin mijloc, perdeaua aceasta, gândiți-vă ce se întâmplă. Dacă afară nu ar fi fost întuneric, dacă nu s-ar fi întunecat toată țara, lumina ar fi pătruns în locul preasfânt. Și asta ar fi fost o catastrofă pentru toți preoții care erau și pentru toți leviții care erau la templu, să pătrundă lumina în locul preasfânt, că nu avea voie să pătrundă lumina acolo. Drumul spre locul preasfânt era închis, spune Scriptura în Epistola către Evrei. Iată că acum se deschide drumul spre locul preasfânt, dar în locul preasfânt era întuneric și acum este întuneric și dincoace. Și asta arată că omul era tot cufundat în întuneric, rasa umană era toată cufundată în întuneric, Fiul lui Dumnezeu străpunge întunericul nostru și trece prin această perdea, ca se rupe în două de sus până jos, trece în Sfânta Sfintelor, dar nu în templul din Ierusalim. Că era templul din Ierusalim, era o imagine al adevăratului locaș de închinare. Fiul lui Dumnezeu trece prin această perdea care se rupe de sus până jos. Și spun specialiștii, după țesătura care era făcută când Dumnezeu a poruncit lui Moise în Vechiul Testament, era nevoie de o forță extraordinară ca să poată să sfâșie perdeaua asta de sus până jos. Și dintr-o dată s-a rupt perdeaua aceasta. Ce puteri au lucrat aici la moartea Domnului Iisus Hristos, nemărginita mărimea puterii Lui, spune Apostolul, a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor. Într-un sens a intrat lumina în locul preasfânt, pentru că Fiul lui Dumnezeu a luminat și întunericul de afară și întunericul dinăuntru. Spuneam că în Epistola către Evrei se spune că avem pe calea cea nouă și vie, avem o intrare liberă în locul preasfânt. Și să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, să căpătăm îndurare, să primim Har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Nimeni nu se putea apropia de Dumnezeu, oricine se apropia de Dumnezeu murea. Dar iată că Fiul lui Dumnezeu însuși a murit în locul nostru să ne deschidă drumul spre scaunul Harului. Scaunul Harului înseamnă capacul îndurării, capacul ispășirii. Chivotul lui Dumnezeu, unde erau puse tablele legii, era acoperit cu un capac. Era o cutie din lemn de salcâm. Și în cutia aceasta erau puse tablele legii, era pus vasul cu mană, un omer de mană, să le aducă aminte că Dumnezeu i-a hrănit în pustie și că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și le spune Domnul, nu Moise v-a dat pâine, ci Tatăl meu v-a dat adevărata pâine din cer. Că mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acestea, din pâinile acelea. Și tot acolo, în chivotul, lângă chivot, era toiagul lui Aron, care înfrunzise, prin care Dumnezeu a hotărât preoția lui Aron ca o preoție veșnică. Deci capacul care acoperea cutia aceasta, chivotul ispășirii, și de chivotul ispășirii nu se putea atinge nimeni. Acolo era prezența lui Dumnezeu, acolo era sfințenia lui Dumnezeu. Cum se atingea cineva de chivot, ce se întâmpla? Murea, vă aduceți aminte de cineva care a întins mâna? Erau boi, erau să răstoarne chivotul lui Dumnezeu și au întins mâna să sprijinească. Și spune că Domnul l-a rupt pe loc. Și locul acela s-a numit Pereți Uza, până în ziua de astăzi, ruperea lui Uza. Și lui David i-a fost frică și a spus, cine poate să aducă în casa lui chivotul lui Dumnezeu? Și l-a lăsat în casa lui Obed-edom. I-a fost frică să aducă la Ierusalim chivotul lui Dumnezeu. Lui David, omul după inima lui Dumnezeu. Vedeți că nimeni nu se putea apropia de Dumnezeu. Cine se apropia de Dumnezeu murea. Preoții, cei din seminția lui Levi, care aveau slujba locului sfânt și a locului preasfânt, acești oameni luau chivotul lui Dumnezeu și îl purtau pe umeri. Dar cum de nu mureau fiii lui Merare? Cum de nu mureau ei când luau chivotul să-l poarte pe umeri? Păi erau sub privegherea lui Aron, întâi sub privegherea lui Moise, apoi sub privegherea lui Aron și a întâiului născut din casa lui Aron, care era mare preot, și când ei luau chivotul, trebuia să fie luat, că ei se mutau din loc în loc. Se muta cortul din loc în loc și se instala cortul câtă vreme stătea stâlpul de nord. Când se ridica stâlpul, adunau și ei cortul și plecau mai departe. Deci trebuia luat și chivotul. Perdeau aceasta dinăuntru, care despărțea locul sfânt de locul preasfânt. Când ei veneau să ia chivotul, când desfăceau, perdeau asta, o lăsau peste chivot. Perdeau aceasta, cădea peste chivot. Ei niciodată nu vedeau chivotul lui Dumnezeu. Totdeauna chivotul lui Dumnezeu era acoperit. Și acum când spune apostolul în epistola către evrei să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul îndurării, adică de capacul de pe chivotul lui Dumnezeu sau capacul ispășirii, că vorbim de ispășirea istoriei. Istoria umană a fost ispășită. Urmează trei încredințare, versetul 46. Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Încredințare nu în sensul de credință. Încredințare în sensul de a încredința cuiva ceva. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și zicând aceste vorbe, și-a dat Duhul. Ce arată acest verset? Că Fiul lui Dumnezeu sau că Mântuitorul sau Învățătorul, am spune, sau prorocul din Nazaretul Galilei, cum era el perceput de mulțimea care era împrejur? Pentru că cei mai mulți dintre ei nu l-au cunoscut ca și Fiul al lui Dumnezeu, nu l-ar fi dat la moarte. Erau într-un mare întuneric și într-o mare ignoranță cu toții. Mai târziu spunea apostolul Petru, știu că din neștiință ați făcut lucrul acesta. Și voi și mai marii voștri. Era întuneric, era ignoranță, nu știau ce fac. Însuși Fiul lui Dumnezeu s-a rugat pentru ei și a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Oamenii aceștia nu știau ce fac. Mulțimea aceasta, norodul stătea acolo și privea, versetul 35, nu știau ce fac. S-a trezit o mare mulțime adunată acolo și probabil că mulți oameni care au avut parte de minunile Domnului Iisus Hristos. Și iată că aceștia stau și tac și niciunul nu spune nimic, că ei puteau să se răscoale împotriva lui Pilat. Și spune, dă drumul la omul ăsta. Deși mai înainte o altă mulțime strigau, răstignește-l, la moarte cu omul acesta. Acum toți stau încremeniți și se uită la această procesiune a răstignirii și nu știu ce se întâmplă. Și o să vedem mulțimea și în final. Iar plecând, toți cunoscuții lui Iisus și femeile care le însoțiseră din Galileea stăteau departe. Sau versetul 48. Și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Când s-a întâmplat tot, când s-a încheiat tot, acum parcă ceva se întâmplă. Acum parcă își aduc aminte toate lucrurile din trecut, parcă cineva le-a luat mințile pentru câteva ceasuri, pentru vreo 4, 5, 6 ceasuri, că toată procesiunea aceasta a răstignirii n-a fost numai de la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea, au fost și câteva ceasuri înainte, probabil de pe la ceasul al 9-lea până la ceasul al 12-lea, apoi a venit întunericul, de suferința Fiului Dumnezeu a fost de cel puțin 6 ceasuri pe cruce. Și după aceste ceasuri, după vreo 6 ceasuri și cu tremurul de pământ și întunecarea întregii țări, acum oamenii aceștia își dau seama că se întâmplă ceva. Păi dacă se întâmplă, se întunecă ziua la amiaz. Că acum suntem aproape de amiaz, uite, e aproape ora 12. Dintr-o dată se lasă întunericul. Am trăit și noi eclipsă de soare, eclipsă totală de soare și ați văzut ceva ce se întâmplă. E, nu așa, deci întuneric, beznă, în care să nu mai vezi absolut nimic. Se lasă întunericul peste tot, nu era iluminat. Nu era curent electric, lumină electrică. Nu era nimic. Era întuneric, beznă peste tot. Vă imaginați ce se întâmplă? Când s-a făcut eclipsa de soare, știți că era și un curent mare de vânt. Dintr-o dată, două minute cât a ținut eclipsa, dintr-o dată s-a făcut și un curent. Așa se pare că bate vântul, nu bătea niciun vânt, dar simțeai un curent. E, ce s-a întâmplat atunci la moartea Domnului Iisus Hristos, că a fost unic în istorie, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Cu siguranță că toată mulțimea asta a fost cuprinsă de o mare spaimă, de o mare frică. Și acum încep să-și revină din înmărmurirea aceasta în care au fost. Fiul lui Dumnezeu și-a încredințat viața în mâna Tatălui. Când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Fiul lui Dumnezeu are stăpânire peste viață și are stăpânire peste moarte. Cel care moare pe cruce nu este doar un om, ca cei doi tâlhari, la dreapta și la stânga. El are control asupra morții și are control asupra vieții. Cum spunea și fratele Wurmbrand, pentru că doi evangeliști consemnează că înainte de a-și da Duhul, Domnul a scos un strigăt mare. Și după ce a scos acest strigăt mare și a dat Duhul, ori moartea prin răstignire este o moarte înceată. Sângele curge din răni, din mâini, din picioare, de unde-s bătute piroanele, se scurge sângele încet. Viața se scurge încet din om, se scurge sângele. Și câteodată putea să dureze până la 3 zile o procesiune de felul acesta. Omul trecea în chinuri îngrozitoare pe cruce. Însă scurgându-se sângele, se produce o sete îngrozitoare în organism. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a spus, mi-e sete și vedeți că a trăit toată suferința umană, că a fost și om 100%, fiul al omului și fiul al lui Dumnezeu. El nu a murit pe cruce o moarte ușoară, că era Dumnezeu și avea putere și avea control asupra durerii, asupra suferinței. El a fost om al durerii și obișnuit cu suferința. Și a trecut prin toată suferința umană și mult mai mult decât putea să sufere cineva. Și a strigat cu glas tare, mi-e sete, limba se îngroașă în gură. Mulți mureau prin asfixiere, nu mai aveau aer, că li se închideau căile respiratorii. Dar în clipa morții, deci omul ar fi din ce în ce mai slăbit, nu mai are putere nici să spună, nici să mai șoptească în ultimele ceasuri înaintea morții. Și iată că Fiul lui Dumnezeu, în ultima clipă, a scos un strigăt puternic. Și asta arăta că El era Domnul vieții. El avea control asupra morții, El avea control asupra vieții. El s-a dat pe sine însuși la moarte. Nimeni nu putea să-L omoare. Nimeni nu putea să ia viața, nici pironit pe cruce, nici bătut în cuie. Absolut nimeni nu avea niciun fel de putere asupra Lui. I-a spus lui Pilat, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Însă El însuși s-a dat pe El la moarte și s-a lăsat să fie răstignit și El însuși și-a dat viața. N-a spus mai, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iară. Și iată că aici își dă viața. Dacă cineva e împușcat, e omorât, spune că i-a luat viața, nu? Cel care l-a omorât, criminalul, l-a luat viața celuilalt. Însă la Fiul lui Dumnezeu nu putem să spunem că oamenii i-au luat viața. Nu putem spune că soldații romani au luat viața. Nu putem spune nici că sutașul roman a luat viața. Putem să spunem un singur lucru, că El însuși și-a dat viața. El și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Pentru că în clipa în care a intrat în moarte, Fiul lui Dumnezeu a spus, Tată, în mâinile tale îmi credințez Duhul. Și a scos un strigăt puternic, ceea ce nu se întâmpla cu nici unul din condamnații la moarte prin răstignire. Nu mai puteau să vorbească. Numai gemete mai erau și până la urmă nu mai era absolut nimic, se asfixiau și așa mureau. 4 încheiere, 46b. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Altă, Evanghelia după Ioan mai consemnează ceva, că Domnul a mai spus ceva. Când a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, Domnul Iisus Hristos a mai spus încă un cuvânt. S-a isprăvit, adică s-a încheiat. S-a isprăvit mântuirea lui Dumnezeu, s-a isprăvit ispășirea, s-a făcut o ispășire completă pentru păcatele lumii întregi, de la început și până la sfârșit. În Ioan 17, când Domnul se roagă, spune, Tată, am încheiat lucrarea pe care mi-a încredințat-o să o fac. Sau am, e un alt termen acolo, dar acesta e sensul, am isprăvit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și pe cruce Domnul spune, s-a isprăvit. Lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu, a început cu întruparea Fiului Dumnezeu în Fecioara Maria, nașterea Lui din Fecioară, copilăria, toată viața, apoi predicarea, botezul, predicarea publică, suferința pe cruce, răstignirea și și-a dat viața. El, acum când și-a dat viața pentru noi toți, acum, în momentul acesta a spus, s-a isprăvit. Mântuirea lumii întregi s-a isprăvit, adică s-a realizat. S-a produs o ispășire completă. Într-un sens s-a isprăvit și viața pământească. a Domnului Iisus Hristos, acum s-a încheiat viața pământească. 5. Înțelegere, versetul 47. În momentul acesta, cineva înțelege ce se întâmplă aici. O mai înțeles cineva mai devreme, tâlharul? Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta? Însă iată că din mulțimea asta mai este cineva care înțelege tot ce se întâmplă aici. Și probabil că ne gândim, e cel mai neașteptat, chiar omul acesta să înțeleagă ceea ce se întâmplă. Și asta oferă mare speranță pentru oricine, pentru orice făptură, oricine ar fi, orice ar fi făcut. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat omul acesta era neprihănit. Alte evanghelie spune, cu adevărat omul acesta a fost fiul lui Dumnezeu. Exact ceea ce a înțeles tâlharul pe cruce cu câteva minute mai înainte sau câteva ceasuri mai înainte, asta a înțeles și sutașul. Cine era sutașul? Era conducătorul execuției. El a dus la îndeplinire executarea sentinței. Erau soldații care au bătut cu ele, dar sutașul era cel care conducea, cel care dădea ordine. Conducătorul execuției la moarte. Adică, cea mai ingrată poziție pe care a putut să o aibă vreun om vreodată în istoria lumii, a avut acest sutaș. Ți se dă ordin să conduci executarea Fiului lui Dumnezeu, răstignirea, îndeplinirea pedepsei capitale asupra Fiului lui Dumnezeu, asupra celui despre care Pilat a spus, n-am găsit nicio vină în el. Pilat l-a judecat și l-a declarat nevinovat. Irod l-a judecat și l-a declarat nevinovat. Martori au fost aduși, martori erau mincinoși, nu se potriveau mărturiile lor între ei. Deci nimeni n-a găsit nicio vină în el decât ceea ce a spus marele preot, ești tu fiul celui binecuvântat, ați auzit hula, ce vi se pare? Să fie răstignit, pentru că el este Hristosul Fiului Dumnezeu. Însă, iată că motivul pentru care ei l-au răstignit nu era o minciună sau o blasfemie. Ați auzit hula, ați auzit blasfemia. Era cel mai mare adevăr care a fost rostit vreodată sub soare și sub ceruri. El este Hristosul, Fiul celui binecuvântat. N-a întrebat famenul etiopian, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip a spus, dacă crezi din toată inima, se poate. Cred că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Din acel moment, oricine crede că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, nu moare, ci are viață prin credința în numele Lui. Însă Fiul lui Dumnezeu moare tocmai pe baza acestei mărturii, că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Nu s-a găsit nicio mărturie împotriva Lui. Nici o mărturie mincinoasă, cum am spus și vineri. Dar dacă nu s-a găsit mărturie mincinoasă, dacă n-am putut să-L omorâm cu minciuna, atunci hai să-L omorâm cu adevărul. Și toți acești oameni și toată mulțimea aceasta l-a omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Adevărul întrupat l-a omorât cu adevărul. Ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Cel mai mare adevăr de sub ceruri? Și a spus, da, sunt, așa cum o spui. Ați auzit hula? Ce vi se pare? Să fie răstignit, să fie omorât pentru cel mai mare adevăr, pentru cel mai nobil adevăr, pentru adevărul care de acum înainte va mântui zeci, sute, mii, milioane. Sutașul roman a înțeles tot ce s-a întâmplat și a crezut. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Vedeți, cea mai ingrată, și el nu putea să refuze, sutașul nu putea să refuze executarea ordinului. Că e om sub stăpânire și ne-a fost în armată, știe ce înseamnă, că neexecutarea de ordin în vremea aceea însemna execuție. Deci era executat el, era omorât dacă nu voia să aducă la îndeplinire ordinul sau execuția. Era obligat să facă asta, era sub stăpânire, sub autoritate și duce la îndeplinire execuția. Însă va descoperi în final că și asta era în planul lui Dumnezeu, era în neștiință, era în ignoranță, nu înțelegea, nu credea, cum era și Saul din Tars. Însă acum sutașul, când a văzut cele ce se întâmplase, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și eu cred că acest sutaș a fost mântuit. Pe baza acestei mărturii pe care a făcut-o, a văzut și a crezut. Și nu numai că a văzut ce a crezut, a și mărturisit. Păi când vă închipuiți ce însemna mărturisirea asta? Erau soldații romani, erau acolo lângă. Și mai erau și alții, erau și preoții, erau cărturarii, erau farisei, erau mulți care au auzit mărturia asta. Eu nu cred că sutașul ăsta a făcut mărturisirea în șoaptă. Omul acesta, când a văzut ce s-a întâmplat, omul acesta cred că a strigat și el, că dintr-o dată a fost convins de ce lucru odios a dus la îndeplinire, ce lucrare a făcut, cum a putut să facă așa ceva, cum n-a putut să-și dea seama, cum de n-a înțeles tot ce se întâmplă până acum, dar acum e prea târziu. Însă a văzut tot ceea ce se întâmplă și acum a crezut și el în Fiul lui Dumnezeu și acum a strigat, cred că era un strigăt disperat, așa cum și tâlharul a strigat, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Cred că a fost un strigăt din adâncul inimii al acestui sutaș. De acum putea să moară pentru asta. A adus ordinul la îndeplinire ca să nu moară. După ce a adus ordinul la îndeplinire, când a fost adus la credință, când mintea și inima i-au fost luminate, iată că mărturisește credința și o mărturisește cu glas tare și de acum poate să moară pentru mărturia asta. Nu știm ce s-a întâmplat cu el, cu sutașul acesta, după aceea. Însă a mărturisit cu gura lui pe Iisus ca Domn. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. 6. Întoarcerea acasă, versetul 48. Tot norodul care venise la priveliște aceasta, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Norodul tot s-a întors acasă. Și parcă viața se va relua acum de acolo de unde am lăsat-o. Dar nu se va mai relua niciodată la fel. Oamenii aceștia s-au întors acasă. S-au dus acolo ca la o priveliște, ca la un spectacol. Mulțimea s-a adunat ca la un spectacol. Totdeauna mulțimele s-au adunat la spectacol. N-a fost numai atunci și astăzi se întâmplă. Mulțimile se adună la spectacol. Și atât de mult îi plac spectacolele mulțimii, încât dacă oferi mulțimii spectacole, o controlezi și o stăpânești așa cum dorești. În vremea aceasta și vremea următoare, secolele următoare, circula un dicton, o vorbă: dați poporului pâine și circ. Atât ai destul. Dați-i pâine să mănânce și dați-i circ, adică dați-i distracție, dați-i spectacol. Și dacă îi dați spectacol și dacă îi dați și pâine, nicio problemă. Nu sunt acuzați pocăiții și nu au fost acuzați pocăiții atâtea ori că ei îi ajută pe alții, că le dă, că îi momesc, că le dau dolari pe piața universității acolo. Deci când cineva vrea, deci dă ceva cuiva. Dă-i cuiva ceva. De aceea sunt cu totul împotrivă ca la evangelizare de felul ăsta să facem evangelizare, hai să-i dăm ceva. Hai să facem un cadou la fiecare ca să-l atragem cumva. Am văzut asta. E răspândită la scară largă în creștinătate. Apostolii n-au făcut așa ceva. Găsiți-mi un caz în toată Scriptura, în Noul Testament, că apostolii s-au făcut o strângere de ajutoare, facem câte un cadou mic și dăm la fiecare câte ceva. Uite, vă veniți aici și știu, dacă vin aici, avem o mare sărbătoare, fiecare primește câte ceva, câte un cadou. Am primit și eu, le-am și acum pe acasă, prin Coreea. La fiecare, la o manifestare mare, la o sărbătoare mare, se dă ceva. Am două umbrele acasă. Și ne mai dădeau încă vreo trei, dar zic că nu le mai luăm când ne ajung două și le folosim și acum și erau foarte bune. Și, deci se dă ceva, o umbrelă, se dă un set, se dă ce știu eu ce. Fiecare primește câte ceva, dă pâine și dă circ și spectacol. Deci dă-i pâine, dă-i ceva, dă-i un mic dar, dă-i un mic cadou și fă-i și un spectacol frumos. Fă-i un program frumos care să-i placă, adu o trupă bună care să cânte bine și să vezi ce o să meargă lucrurile, să vezi cum explodează biserica. Ca biserica lui John Austin, lui Joel Austin din America, care în câțiva ani a ajuns cea mai mare biserică din America și cu cel mai mare program din lumea întreagă și care atinge, spun ei, cea mai mare populație, cel mai mare număr de oameni, în peste 110-120 de țări, se transmite în direct la televiziune, inclusiv prin Alfa Omega TV în România. Și mulți aici în România care ascultă și sunt entuziasmați de ceea ce văd acolo și și-ar dori extraordinar de mult să facă parte dintr-o astfel de biserică. Biserica asta are o singură problemă. Păcatul. Nu e adevărată, nu e biserica lui Iisus Hristos. Nu predică Evanghelia Domnului Iisus Hristos și vă spuneam despre asta și vremea e aici și tăvălugul e aici din Occident. Tăvălugul umanismului și al comunității europene și al capitalismului și al libertăților fără margini este aici și dă peste noi acum cu noile coduri care urmează să fie aprobate. Că omul acela spune, de când predică în biserica asta nu și-aduce aminte să fi rostit vreodată cuvântul păcat. E, când cuvântul păcat nu există, implicit nu există ceea ce urmează. Și ce anume? Pocăința. Pocăiți-vă ca să vi se ierte păcatele. Păi dacă nu predicăm de păcat, nu mai e nici pocăință. Păi da, dar pocăința nu place, de aia nu predicăm pocăința că nu place. Dar facem cadouri și dăm atenție fiecăruia și la fiecare dă-i câte ceva și să vezi numai cea mai bună metodă de creștere a bisericii. Dă poporului pâine și circ. Și a venit și mulțimea asta uluită, oamenii se adună la spectacole. Nu a spus Domnul Iisus Hristos în Ioan 6, adevărat vă spun că mă căutați, nu pentru că ați primit cuvintele mele, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea. Dă pâine și vor veni mulțimile după tine, vor veni cu grămada. Umblați nu după mâncarea pieritoare, ci după mâncarea care rămâne. Umblați după cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelizarea nu se face cu pâine și cu circ. Evanghelizarea se face cu cuvântul lui Hristos, cu Evanghelia. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Și dacă cineva răspunde la mesajul acesta, va fi mântuit pentru eternitate. Dacă răspunde la pâine și la circ, pâine și circ se va alege de el până la urmă. De ce se pierd atât de mulți din cei care răspund chemării? Păi îmi vine, zilele trecute îmi vine o publicație, revista Ținta. Poate că unii ați auzit de ea. Dă date statistice din țară. Și o biserică la fiecare 1000 de locuitori, să plantăm, să saturăm țara asta de biserici, tot felul de statistici acolo. Și între statisticile pe care le dă acolo, le-am și trimis înapoi. Le-am spus că sunt consternat de ceea ce scrieți. Nu-mi vine să cred. Că sunteți atât de orbi, că nu puteți să vedeți nimic, cum vă băgați degetele în ochi și băgați degetele în ochi și la alții, ca nimeni să nu vadă și vă înșelați cu toții. Vorbesc despre campaniile de evangelizare ale lui Spalau, 90-91, cred că a fost, și la prima campanie de evangelizare, 40.000 de convertiți, la a doua, 35.000. În total, 75.000 de convertiți în România, la campaniile lui Spalau, însă acum, după 10 ani, după 15 ani, au descoperit că metoda asta nu mai dă rezultate, oamenii nu mai merg cu mulțimea la stadion, la cruciade de evangelizare și s-au schimbat. Și acum se face evangelizare prin relații. Am schimbat metoda, facem prin relații evangelizare și luăm pe oameni, pe categorii, luăm medici, luăm avocați, luăm profesori, luăm ce știu eu ce și păturile de jos și ducem la restaurant. Le dăm o masă la restaurant, avem părtășie cu ei acolo, mâncăm bine, le transmitem un mesaj de 10-15 minute, cine vrea să-și predea viața Domnului? Toată lumea ridică mâna sus că ne-au dus aici, ne-au plătit, ne-au dat pâine. Și dacă ne ducem cântăreți care ne cântă bine, gata, pâine și circ și toți răspund chemării. Păi stați că vă spun eu despre ce-i vorba. Au fost aici la împăratul romanilor. Au fost aici și lui Spalau și a fost și Larry Jones, a fost la împăratul romanilor cu toate autoritățile din oraș și le-au dat pâine la împăratul romanilor, și au mâncat bine și le s-au predicat 10 minute ceva, nu despre pocăință, că asta e prea greu, nu dintr-o dată așa, ușor ia ușor și atunci n-au dreptate ei care ne acuză că facem prozelitism, că îi momim pe oameni cu o minciună în loc să le dăm adevărul și ceva așa despre credința în Dumnezeu, așa despre creștinătate, despre moralitate. Cine vrea să ia o decizie pentru Hristos astăzi? Două treimi din cei prezenți, două treimi din oficialitățile orașului au ridicat mâna la împăratul romanilor. Unde sunt? S-au dus înapoi acasă, să mai veniți, mai veniți și mai dați-ne mese de felul acesta. Unde sunt cei 75.000 care au răspuns Evangheliei pe stadioane? Unde sunt cei 8.000 care au răspuns la Sibiu pe stadion? Nici 8 nu sunt din ei. Și ei publică astăzi, după 20 de ani, 75.000 de convertiți. Am zis, sunt consternat de ceea ce scrie. Nu mi-au răspuns. Nu mă aștept să-mi răspundă. Dar măcar le-am trimis asta. Dar am zis, bănuiesc că sunteți neinformați. Și dacă sunteți neinformați, tocmai de aia v-am scris asta, să vă informez și să tăceți din gură. Să nu mai vorbiți despre lucruri pe care nu le știți. Cum alege viața, dă raport despre gradul de acoperire a României și din toate datele pe care le-au adunat ei, au rezultat că 30 de milioane de români au fost acoperiți cu Evanghelia, prin filmul Iisus și prin tractate și prin evanghelizare în campusuri studențești. 30 de milioane, aici în România. Și toată lumea a ascultat, ce date, ce lucrare. Dar unul, dintr-o dată, s-a luminat unul, ca și sotașul ăsta acolo. Stați un pic, păi România are numai 22 de milioane, toată populația României. Cum ați acoperit 30 de milioane? Repede, foile toate, schimbăm pe acolo, deci s-au greșit pe undeva. Păi 30 de milioane, ce mai caută? Nu mai e nevoie de niciun misionar, de nicio evanghelie, de nimic. Că toată țara asta e creștină din tâlp până în creștet. O mare înșelare, mare înșelare. Și nu există înșelare mai mare decât asta. Mulțimile se adună cu grămada la spectacol. Mulțimile se adună dacă li se dă pomană electorală, ați auzit de pomană electorală? Toți fac o, dă umbrelă, dă ceva, dă-i un chil de zahăr, dă-i un chil de grămadă acolo, ăștia-s buni, ăștia-i votăm când ne-o dat. Ați mai primit de atunci un chil de zahăr? Trăiți bine, cum mi-a spus copiii lui Traian Băsescu, s-a săturat lumea și de trăit bine s-a săturat de toate. Da, au câștigat alegerile și apoi urmează că fiecare, niciun prânz nu-i gratuit, ați auzit? Că niciun prânz nu-i gratuit, cineva trebuie să plătească. Nu e nimic gratuit în lumea asta, fiecare trebuie să lucreze pentru ceea ce face. Din nenorocire, asta e ceva de plâns, pentru că asta se întâmplă și în biserici. Și să răspundit, biserica preia metodele lumii și biserica contemporană a preluat metodele care le folosesc politicienii. Și politica cum e? Stricată. Și spunea, dacă politica e stricată, lasă-o să o facă stricații. Nu te băga și tu acolo în politică, că o să ajungi ca ei. Că așa e vorba, spune-mi cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. Lăsați-i, despărțiți-vă de ei, ieșiți din mijlocul lor. Mereu ne spune Scriptura lucrul acesta, să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocară lui. Tot norodul care venise la priveliștea aceasta, când a văzut ce le întâmplase, s-a întors bătându-se în piept. Acum parcă au început să se dezmeticească, acum au început să înțeleagă ce s-a întâmplat, dar e prea târziu. E prea târziu pentru că învățătorul, prorocul din Nazaretul Galilei a murit, noi am văzut că a murit, sângele lui a curs acolo, întunericul, strigătul, rugăciunea Domnului pentru ei, strigătul sutașului acesta, s-a terminat tot, trebuiau să meargă acasă, viața trebuie să-și continue cursul, nu va mai fi la fel. Cum au zis toți atunci după 11 septembrie 2001, de acum înainte viața nu va mai fi la fel, păi cu siguranță, dar nici de azi înainte viața nu va mai fi la fel. Că știți ce s-a întâmplat de atunci înainte? Pașapoartele biometrice au fost băgate în America, după aceea Anglia, acum România. Parcă românii sunt în frunte la tot ce-i mai rău în lumea asta, ei s-o ia cu totul înainte. S-o ia cu Europul înainte la toți. România și-a deschis brațele să primească toată scursura și tot întunericul și toată imoralitatea din vest. Că ne impune comunitatea europeană. O populație 86% creștini aici în România. Păi cum? Ce ne impune comunitatea europeană? Păi spune Apostolul Petru, judecați voi singuri, drept să ascultăm mai mult de voi, de oameni sau de Dumnezeu? De cine-i drept? Păi dacă suntem creștini și comunitatea europeană ne cere să ascultăm nu știu ce și să băgăm nu știu ce legi. Păi dacă ești creștin, ascultă ce spune Apostolul Petru. Noi nu putem să nu ascultăm, să nu spunem ce am văzut și auzit. Nu-i drept să ascultăm de voi și să nu ascultăm de Dumnezeu. Noi trebuie să ascultăm întâi de Dumnezeu și apoi de voi, dacă și legile voastre se potrivesc și se supun legilor lui Dumnezeu. Poporul acesta s-a întors bătându-se în piept. Arată ceva spre viitor. Poporul acesta s-a întors acasă fără speranță. Un om care se bate în piept e un om fără speranță. E un om care trăiește o mare durere. Un om care trece printr-o mare suferință. Te bați cu pumnul în piept, un vameș a intrat în templu, în casa lui Dumnezeu și omul acesta avea o mare problemă și o mare durere. A venit și altul cu el, ăsta n-avea probleme deloc. Deci a venit în aceeași casă, în aceeași casă de închinare, în casa lui Dumnezeu, doi oameni. Unul care n-avea niciun fel de problemă, toate îi mergeau bine și avea o părere atât de bună despre el și atât de proastă despre alții. Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt, eu dau zeciuială, eu postez de două ori pe săptămână și așa mai departe. Nu sunt hrăpăreț, nu sunt curvar, nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Deci numai păreri bune, numai despre bine, despre el. Îl spunea Marius Crucerul, despre Dumnezeu numai de bine. Știți că e o vorbă despre morți? Numai de bine. Nici o vorbă rea despre morți. Că așa vorbesc oamenii, că mortul-i morți, mortul-i împrejur și mortul aude și duhul mortului și așa mai departe. Acolo la moarte se împacă toți cu morții. La sicriu se împacă și își cer iertare și mortul își cer iertare celor vii, care sunt și ei morți, și fiecare își cer iertare unul altuia și fac pomeni unul altuia și unul pentru altul și așa, vedeți ce mare întuneric, cât de mare este întunericul. Dar era o speranță aici, oamenii se s-au întors acasă disperați, însă arăta ceva spre viitor. Nu o să mai fie istoria așa, s-a făcut ispășirea istoriei, s-a isprăvit. Au auzit că s-a isprăvit, dar ce speranță putea să fie pentru ei? Nici măcar pentru ucenici. A treia zi, doi mergeau spre Emaus, s-au oprit uitându-se triști. Noi trăgeam nădejde, dar iată evenimentele, iată tot ce s-a întâmplat, parcă nu mai aveam nicio, să duc și către Emaus, pleacă din Ierusalim, păi cât o să stăm aici la Ierusalim? A uitat toate cuvintele Domnului că a treia zi va învia din morți, numai parcă cineva le-a șters din minte, cum era și mulțimea aceasta. Trăgeam nădejde că El este Cel ce va izbăvi pe Israel, dar iată că sunt trei zile de când s-au întâmplat toate aceste lucruri. Și s-au întâmplat acum în a treia zi niște lucruri așa de necrezut pentru noi, niște femei ne-au pus în uimire că ar fi avut o vedenie de îngeri care spuneau că El este viu. Și tot nu înțelegeau că mintea le era împiedicată ca să-L cunoască. Este nevoie de revelație, de descoperire din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă primești informație, nu-i de ajuns informația. Este nevoie ca să intervină Duhul lui Dumnezeu, să-ți lumineze informația, să-ți lumineze mintea, ca să înțelegi cuvintele care ți se spun. Și asta îți produce credință în inimă, cum a înțeles și acest sutaș. Și cum va înțelege și mulțimea asta peste vreo 50 de zile. Peste 50 de zile, Petru se ridică în mijlocul mulțimii și le predică și le spune, bărbați israeliți, ceea ce se întâmplă aici este ceea ce a fost vestit prin prorocul. Știu că din neștiință ați făcut toate aceste lucruri și mai mari voștri și voi. Și acum mulțimea asta care s-a dus acasă bătându-se în piept, aude vestea bună. Care era vestea bună? Că voi l-ați omorât pe Domnul vieții, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Asta e vestea bună. Noi l-am omorât. Noi, cu păcatele noastre, cu fără de legile noastre, noi toți l-am omorât pe Domnul vieții, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Și acum vine Evanghelia, vestea bună. Oricine crede în El, și sutașul, și tâlharul, și mulțimea asta, oricine crede în El, are prin credința în numele Lui iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Și 7, însoțire. Însoțirea lui Iisus, versetul 49. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Toți cei care l-au însoțit din Galileea stăteau departe și priveau la cele ce se petreceau. Ceva important și aici, că cunoscuții lui Iisus și femeile nu sunt o categorie distinctă de gloata asta. Ei stăteau departe. Priveau de departe tot ce se întâmpla, nu știm exact de ce stăteau departe, poate era și primejdie să fie aproape, dar citim în Evanghelia după Ioan că erau și aproape. Era mama lui Iisus, era aproape, mai era încă o femeie, Maria, vreo trei femei, parcă sau patru, citim că erau aproape, lângă crucea lui Iisus, și era și Ioan, ucenicul Domnului Iisus Hristos, numit ucenicul iubirii. Cel care a fost aproape de Domnul în timpul vieții, este aproape de Domnul și la moarte. Nu e important lucrul acesta? Că Petru i-a făcut semn lui Ioan să întrebe, cine-i Doamne acela care te va vinde? Și Ioan își rezema capul pe pieptul Domnului, mai aproape nu puteai să fii de atâta. Și ridică capul și, Doamne, cine-i? Cel ce întinde mâna cu mine în blid, acela mă va vinde. Deci aproape de Domnul, aproape de inima lui Dumnezeu în timpul vieții, aproape de Domnul la moarte. Cine e aproape de Domnul în timpul vieții, cine iubește pe Dumnezeu acum în timpul vieții, va fi aproape de Domnul și la moarte. Și Domnul va fi aproape de el la moarte. Și va putea să treacă prin moarte și nu se va teme de moarte, nici de crucificare. Că au vrut să pună mâna pe Petru, nu? Nu au vrut să pună mâna pe Petru și să-l omoare și pe el. Sau ce să-i facă? Să-l bage în temniță. Și iată că Ioan nu se teme. Că Ioan l-a băgat pe Petru în curtea marelui preot. Dar a fost aproape de inima Domnului, mai aproape decât ceilalți. Și cu cât ești mai aproape de inima Domnului, cu atât ești mai în siguranță. Iată că Ioan este în siguranță în curtea marelui preot. Și iată că Ioan este în siguranță lângă crucea Domnului Iisus Hristos. Oricine putea să pună mâna pe el. Păi mai era problemă să-l recunoască, era o mulțime. Petru s-a lepădat, că era noapte și acolo în mulțimea asta, de trei ori Petru s-a lepădat și a negat și s-a blestemat. Dar aici, lângă crucea, era mama lui Iisus, încă câteva femei, era Ioan acolo. Și Domnul îi vorbește Mariei și Domnul îi vorbește lui Ioan și Domnul rezolvă și toate problemele pământești ale Mariei și ale lui Ioan și ucenicul a luat-o la el acasă din clipa aceea. Vedeți, aproape de inima Domnului, cu cât ești mai aproape, cu atât ești mai în siguranță. Și cu atât ai mai mult parte de iubirea lui Dumnezeu, că simți bătaia inimii, deci chiar fizic așa asculți bătaia inimii cuiva, îți transmite ceva, îți transmite un sentiment. Dar așa de departe, câțiva zeci de metri, doar la câteva sute de kilometri și așa mai departe. Concluzia este încheierea ispășirii. Ispășirea s-a încheiat. Ispășirea înseamnă s-a satisfăcut pedeapsa. Ispășirea este în același timp și răscumpărare. Două lucrări mari, cele mai mari lucrări ale mântuirii s-au săvârșit aici, pe cruce, în aceste ceasuri, ispășirea și răscumpărarea. Că dacă ar fi fost numai ispășirea, știți ce ar fi întâmplat? N-ar mai fost speranță de aici înainte. Că Hristos a murit după Scripturi și a fost îngropat. Asta înseamnă ispășire. Dar urmează și răscumpărarea. Trebuia să aibă loc neapărat și învierea. Dacă n-a înviat Hristos, mărturia noastră e zadarnică. Suntem cei mai nenorociți oameni dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos. Neapărat trebuia să aibă loc învierea. Moartea trebuia să fie biruită. S-a făcut ispășire. Și pentru toate păcatele, Hristos trebuia să moară. Toate au fost ispășite. Dar toate se duc în moarte împreună cu El. Și noi cu El împreună în moarte. Neapărat era nevoie de înviere. Și trebuia ca Fiul lui Dumnezeu să fie înviat, să biruiască pe Cel ce are puterea asupra morții, pe diavolul, să biruiască moartea, să biruiască păcatul și să se înalțe la dreapta Tatălui, să mijlocească pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Și trebuia neapărat să trimită Duhul Sfânt care să îi însoțească pe toți cei ce vor crede în numele Lui, că ei nu vor putea să trăiască după voia lui Dumnezeu. Ei nu vor putea împlini poruncile lui Dumnezeu. Nu vor putea să-L iubească pe Dumnezeu. Niciunul nu va putea, chiar dacă li s-a iertat vina. Păi iartă vina unui criminal și scoate-l afară din închisoare. E un om nou? Nu e un om nou, e tot așa cum a fost. Cine poate să-l transforme? Și iată că voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. 1 Ioan 2:2, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, adică ale celor credincioși. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Efeseni 1:7, să vedem cum răscumpărarea este legată de ispășire. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Ce înseamnă răscumpărare? Că aici este și ispășirea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, asta e ispășirea. Dar în El avem și răscumpărarea. Ce înseamnă răscumpărare? Cumpărare știm ce înseamnă, nu? Dar răscumpărare înseamnă să cumperi ceea ce ai avut odată. E ca și cum ai cumpăra a doua oară. Am un lucru care e proprietatea mea, dar cumva mi s-a înstrăinat lucrul acesta și eu trebuie să îl răscumpăr. Știți cum se făcea răscumpărarea la templu? Dacă cineva dădea ceva și închina Domnului, ceva din bunurile lui, le închina Domnului și după aceea se gândea, poate aș vrea să-l păstrez lucrul ăsta. După ce l-a dat Domnului, se gândea că aș vrea să-l păstreze. Și Domnul a spus, dacă vrea să-l păstreze, poate să facă lucrul acesta. Adică îl ia înapoi, dă altul la fel ca el, am dat un miel. Dar ce copiii, parcă au fost toți legați de mielul ăsta, exact mielul care l-am dat eu, și toți copiii plâng acum că ei ar fi vrut să păstrăm mielul ăsta, se jucau cu el. Dar mai ai mulți și alți miei în turmă. Și atunci vrei să iei mielul ăsta înapoi, să-l ții pentru copii să se joace cu el și trebuie să dai altul înapoi, la fel ca el, dar mai trebuie să mai dai încă a cincea parte. Trebuie adunată a cincea parte. Vedeți că răscumpărarea înseamnă mai mult decât prețul. La răscumpărare se adaugă mai mult decât prețul, se dă mai mult decât este nevoie. Și acum, noi am fost vânduți cu totul. Noi ne-am vândut, nu Dumnezeu ne-a vândut, noi sunt vândut rob păcatului, spune Apostolul Pavel. Sunt vândut rob păcatului. Primii oameni s-au vândut păcatului prin neascultare. Și diavolul a ajuns să pună stăpânire pe creația aceasta, pe lumea aceasta, vine stăpânitorul lumii acesteia. El este stăpânitorul. Și acum, pentru că noi am aparținut lui Dumnezeu, că suntem creați de Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu a venit ca să ne răscumpere, din mâna diavolului să ne răscumpere. Dar prețul era enorm. Știți povestea lui Costache Ioanid, când a vrut să elibereze pe un rob în lanțuri. Și a trebuit să pună el, prințul, să se pună în locul lui, să se pună în lanțuri. Fiul lui Dumnezeu a plătit, răscumpărarea era imensă, s-a dat pe sine însuși la moarte în locul nostru și ne-a răscumpărat. Dar răscumpărarea este mai mare decât prețul de care e nevoie. Mă gândesc că e destul atâta pentru cei care vorbesc despre o ispășire limitată. Există în protestantism și în lumea creștină o secțiune destul de importantă între creștini care propovăduiesc și predică predestinarea, dubla predestinare și ispășirea limitată. Că lucrarea de ispășire a Fiului Dumnezeu pe cruce este limitată la cei aleși, adică la cei predestinați din eternitate după chipul lui Dumnezeu, cum spune Romani 8. Asta arată o înțelegere limitată a planului lui Dumnezeu, pentru că răscumpărarea lui Dumnezeu întrece necesarul. Dacă ceva trebuie răscumpărat, se plătește cu 20% mai mult, a cincea parte. Deci nimeni nu poate să spună înaintea lui Dumnezeu, Doamne, eu nu sunt în numărul acela care trebuie să fie răscumpărați, că dacă e o răscumpărare limitată, se completează și când s-a completat, e gata, s-a terminat cu răscumpărarea aceasta. Răscumpărarea este mai mare decât prețul care a fost prima dată, trebuie să dea a cincea parte. Există răscumpărare pentru toți. Și Coloseni 1 cu 13 și 14, aici se scrie și mai mult, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Și mai spune Apostolul Pavel, voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar robi oamenilor. Domnul Iisus Hristos ne-a răscumpărat cu cel mai mare preț. Apostolul Petru spune, știți că nu cu aur sau cu argint, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Și pentru că am fost răscumpărați cu un preț așa de mare, să ne purtăm cu frică în timpul pribegiei noastre și dacă chemăm ca tată pe cel ce are să judece vii și morții, deci să ne purtăm cu frică în timpul pribegiei noastre, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt.